Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tilbake med en interessant gjest.
Ja, det vil jeg si. Totto Aamodt har jo vært politimann i mange år. Han kommer jo faktisk fra en familie med politimenn i 4 generasjoner. I dag jobber han som privatetterforsker.
Vi har jo fått være med Totto tidligere, da vi spilte inn et TV-program.
Ja, vi var med på omfattende spaning mot et stort kriminelt nettverk som etter hvert har blitt rullet opp av politiet. Mye takket være den jobben Totto og kollegaene hans gjorde da vi var med da. Og det er jo litt derfor vi har invitert deg inn her, for vi liksom hører litt om alt det gjerne du har holdt på med da, opp gjennom karrieren din og fortsatt driver med. Så jeg vet ikke hvor vi skal starte, men hva tenker du?
Nei, det er vanskelig å si. Du sa alt det gærne jeg har gjort. Jeg håper ikke gjort så veldig mye gærent, men vi har vel hatt kanskje litt andre arbeidsmetoder før om morgenen, hva som er tilfellet i dag. Som du sier, jeg er jo født inn i en lensmannsfamilie, og vi er... Ja, nå har jo begge sønner mine blitt politi også, og så de er jo faktisk 4. generasjon. Med politifolk. Jeg er vokst opp i en lensmannsfamilie med en far som var lensmann på Ski. Og den gangen han var lensmann, så var det vel stillingen som lensmann litt annerledes enn den stillingen jeg etter hvert fikk som lensmann. Så jeg har levd tett oppe på politijobben siden jeg var guttunge. Det må jeg si, for alt foregikk hjemmefra. Det var ikke vaktsentral den gangen. Det var jo når det var meldinger, så kom det hjem til oss privat på lensmannen sin private telefon, og så var det han som kalte ut betjentene på oppdrag. Så vi har alltid vært med. Vi hadde også politiradio hjemme i stua den gangen, som faren min brukte. Så jeg skal jo ikke legge skjul på det at jeg følte med litt hva som skjedde der også. Så det har liksom alltid vært interesse for politi- og lensmannsyrket, da. Det har det vært. Og det begynte egentlig ganske tidlig. Hadde en far som var veldig sosialt engasjert. Var veldig til å, for å skryte litt av han, veldig til å stille opp for de litt svakere i samfunnet. Og mitt første oppdrag tror jeg var 8 år altså.
Du var 8 år gammel, da var du på med blålys og...
Det var ikke så mye blålys, men da satt familien på julaften hjemme og skulle feire, gå til bords egentlig for å spise julemiddagen. Og da kom det en dame med 2 barn i en drosje, som hadde blitt banket opp og mishandlet av mannen sin, og søkte da tilflykt hos lensmann. De ble jo selvsagt tatt imot inn i huset hos lensmann. Og ikke mange minutter etterpå så kommer mannen også i en drosje, og han var full, han var sint og skulle ha kona si ut igjen, noe hun selvfølgelig ikke ville. Og han gikk til slutt da helt amok, og det endte med at faren min og broren min, jeg har en bror som 7 år eldre, også politimann. Men den gangen så var han jo ikke politimann, men han måtte jo hjelpe faren min, så de 2 heiv seg over denne mannen da, og fikk lagt han i bakken. Men når de hadde fått kontroll på han, så var han såpass gæren, så de tørte jo ikke å slippe han opp, så da fikk jeg I oppdrag å løpe ut I bilen til min far og hente håndjern. Så jeg kom da inn med håndjerna, og det var jeg som satte på håndjerna, slik at vi fikk kontroll på denne mannen da.
Så 8 år gammel, så gjorde du din første arrestasjon, det sånn?
Da gjorde jeg min, I hvert fall deltok på min første arrestasjon.
Ja, tidlig krøkkes. Men det slår meg litt, du sier dette var julaften, og faren din tok liksom kvinnens barna inn til seg. Var det liksom vanlig at han tok folk inn I heimen?
Han gjorde det. Det var kanskje ikke så vanlig, men det hører med til historien at denne kvinnen og disse to barna, de feiret jo julaften sammen med oss. Og ble selvfølgelig invitert til middag og feiret julaften hos oss. Så det, men jeg hadde en far som hadde, som jeg sier, en veldig høy, var veldig opptatt av de svake I samfunnet. Så men når vi sier det, så var det jo, som jeg sier, at det var jo, alle oppdrag gikk jo gjennom han og har en historie også. Når broren min, som 7 år eldre enn meg, da var han 15 år. Da kom det en melding på natta, og hvor det var da noen som hadde vært og tatt pengeskapet fra en kolonialforhandler I Ski. Og lessa det pengeskapet inn I en bil og dratt fra stedet. Og da tror jeg ikke faren min klarte å få noe kontakt med noen av de andre betjentene, så det ble til at han reiste ut og tok med seg broren min på 15 år.
Ok.
Og ut og kjørte etter denne bilen og fant faktisk bilen til slutt, og det endte med en liten biljakt, og denne bilen kjørte av veien, og 2 mann som løp I skogen. Og faren min var nok ikke fullt så god form og så raskt som broren min. Broren min var 15 år. Så han løp etter disse 2 skapeåpnerne da, og pengeskapsåpnerne. Og fikk tak først I den ene inne I skogen. Og holdt på han og sa bare stå I ro, ellers så slipper vi politihunden. Det var selvfølgelig ingen politihund der. Nei. Men han sto faktisk I ro til faren min kom, som var da lå litt etter. Og fikk holdt på han, og broren min løp etter neste mann og fikk tak I han også. Og da var han 15 år gammel, og jeg vet ikke om sånne historier hadde gått I dag.
Det var litt andre tider, men det litt gøy å høre også, hvordan ting var før.
Ja, det I hvert fall veldig praktisk sans. Og når det gjelder dette med oppdrag, så hadde vi også ut på Langhus, da, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne vært, en 9-10 år. Da ble det funnet et uåpnet pengeskap som lå ute I skogen, som publikum hadde funnet og meldt fra. Og da ble det etablert en spaning rundt dette pengeskapet, for vi regnet med at disse pengeskapsåpnerne skulle komme tilbake for å åpne pengeskapet. Så da var både broren min og jeg med. Vi var da selvfølgelig heller ikke politi. Og den alderen jeg var, som jeg sa, 9-10 år gammel, og faren min og et par av betjentene, vi lå rundt I skogen der og ventet. Og vi ventet lenge, og det kom ingen, og vi ventet og ventet. Plutselig kommer det en bil. Kjører inn på en øde skogsvei, og der ligger vi rundt, og nå tenkte jeg at nå kommer de, nå skal vi ta pengeskapstyvene. Men det som skjedde der, og en guttungen da på 9-10 år gjorde store øye med, det var jo at det var ingen pengeskapsåpnere, men det var nok et par som var ute på Elskov.
Ok.
Så de hadde seg I bilen der, og vi lå rundt alle mann og byvånet det hele, vi kunne jo ikke gjøre oss til kjenne. Og bilen dro, og ingen pengeskapsåpnere kom.
Ok.
Så det var jo spennende for en guttunge på 9-10 år det også da.
Ja.
Fikk jeg lov til å være med.
Selvfølgelig.
Noe som selvfølgelig heller ikke hadde gått I dag. Og godt det.
Men det betyr jo da at du har jobbet mye med spaning opp gjennom livet.
Jeg begynte tidlig.
Og du begynte tidlig, ja. Så du fikk god erfaring tidlig.
Så det var jo veldig moro.
Men det må jo ha, når man liksom har vokst opp sånn som du har vokst opp, hvordan har det liksom formet din syn på det å jobbe som politi da?
Ja, du kan si at jeg også veldig opptatt av det sosiale hos mennesker, som jeg, når jeg senere ble lensmann og sjef på Frong lensmannskontor, så var jeg veldig opptatt av å fortelle de nyansatte betjentene mine og aspiranter og senere studenter som begynte på kontoret, at de svake det I samfunnet de som trenger mest vår hjelp, de som har store ressurser, de klarer seg uansett, selv om mange av de som kanskje mest forlanger at det blir brukt politiressurser på dem, så lærte jeg det hjemme at det de svake som trenger oss, ikke de som veldig ressurssterke. Det har jeg med meg hjemme, Ante.
Men var du liksom, helt sikker hele oppveksten på at politi var det du skulle bli?
Politi skulle jeg bli. Aldri vært noen tvil om det. Så det, når jeg var enda yngre, så når broren min fikk jo være med, han var jo som sagt 7 år eldre enn meg, og han fikk være med ut om natta, så sto jeg I trappa og gråt. Jeg fikk ikke lov å være med, han fikk lov til å være med ut.
Ja, ikke sant. Men du sa at du etter hvert ble lensmann I Frogn.
Ja, etter hvert så ble jeg det, men jeg begynte jo karrieren min på Vestby lensmannskontor.
Ok.
I Follo politidistrikt. Det var sommeren 1978.
Ja.
Da var jeg 19 år, og begynte der som lensmannsbetjent uten noe, eller var vikar, uten noen form for politiskole eller noen ting. Hadde ingen utdanning, bortsett fra den jeg hadde fått hjemmeante. Men jeg fikk ferievikarat I 2 måneder. Da hadde jeg søkt politiskolen, og hadde da fått beskjed om at jeg kom inn på politiskolen og skulle begynne senere samme høsten som aspirant på Lørenskog lensmannskontor. Men først hadde jeg disse 2 måneder da, før jeg fikk noen skolering I det hele tatt. Jeg fikk låne bilen til faren min, for den gangen brukte jo privatbilene som tjenestebiler.
Okay.
Så jeg fikk låne bilen hans, for han hadde jo politiradio I bilen, så jeg hadde noe samband. Og jeg begynte da på Vestby lensmannskontor, hvor vi den gangen var 5 betjenter. Ingen kontordame. Og lensmann Jakobsen som var sjef. Og der ble jeg kjent med en veldig spesiell politimann som heter Rolf Siljolt. Han dessverre død I dag. Han var den første lensmannsbetjenten I Norge, så vidt meg bekjent, som fikk fast stilling I norsk politi uten å ha gjennomført politiskolen.
Ok.
Ja. Men jeg tror det at det ikke noe... Jeg tror ikke det noen flere politifolk I Norge som har oppklart like mange saker som han har gjort.
Det litt morsomt. Ingen formell utdannelse.
Ingen formell utdannelse. Og ikke noe så veldig formelt kjennskap til alle lover og regler heller. Han lagde mange selv. Men det ga veldig gode resultater. Så han var egentlig veldig praktisk. Husker vi hadde en sak hvor han hadde, hvor det var stjålet en eldre moped nede I hølen I Vestby. Og da reiste Siljolten ut og kjente jo alle. Reiste rundt og forhørte seg litt og kom etter hvert fram til en garasje hvor han mente at denne stjålne mopeden skulle ligge I deler. For den var stjålet for å bruke som en delemoped da, av 2 gutter. Så de dro Siljolt inn I garasjen og fant denne mopeden som da var stjålet I deler. Siljolt da tar kontakt med disse 2 guttene og foreldrene deres. Sier ifra at dette var en gammel moped. I morgen innen klokken 12 så skal det stå en ny moped på plass hjemme på tunet hos han som har blitt frastjålet denne mopeden. Og den nye mopeden skal guttene selv betale. Dere kan selvfølgelig hjelpe så de får kjøpt den nå, men de skal selv betale den mopeden. Det ble familieråd I de 2 familiene, og dagen etter så sto det en splitter ny moped hjemme hos denne stakkaren som hadde blitt frastjålet mopeden sin. Da hadde da Silje Holt etterforsket og vært politimann, og han hadde vært domstol med at han hadde avsagt hvordan vi skulle løse saken. Og jeg skal love deg at de 2 guttene som måtte kjøpe den mopeden, de har aldri mer gjort noe gærent.
Nei, det noe med det. De lærte
Og de slapp også unna politiets register.
Ja, og så lærte de en lekse.
En veldig, veldig god lekse. Men det var sånn Silje Holt opererte.
Men jeg hører du snakker om dette her nå, så må jeg si at det var liksom en, jeg vet ikke om det hadde fungert I dag da, men det var liksom en tid hvor politiet hadde et mye sånn tettere kontakt med folk da. De kjente miljøet, og de visste, og de hadde liksom en annen måte å operere på. Hvordan tenker du den måten å jobbe på I forhold til liksom I dag med politireformer og enorme politidistrikt, og at man ikke har kanskje den lokalkunnskapen lenger da?
Vi har jo mistet mye av den, det jo ingen tvil om det. Nå jobbet jo jeg som lensmann på Frogn lensmannskontor I Follo, og det ble jo lagt ned I 2010. For da var vi en sånn, hva skal vi si, en forpatrulje til den ordningen som I dag. Altså alle lensmannskontorene I Follo politidistrikt den gangen ble lagt ned. Og vi hadde også veldig tett kontakt med publikum, kjente alle, og de kjente oss. Så der klart at norsk politi har mistet mye etter min mening. Ja, den biten der, sånn. Det blitt veldig stort, kanskje for stort. Men tidene forandrer seg, og kriminaliteten forandrer seg. Så jeg skal ikke si at den ordningen vi har I dag en dårlig ordning, for det det ikke. men vi hadde et veldig tett kontakt med vårt klientell og vårt publikum, ikke minst. Og folk fikk hjelp når de trengte det. Det ikke alltid de får det I dag bestandig. Nå det mye prioriteringer. Så det... Men det er sånn det har blitt, og vi kommer aldri tilbake til det gamle politien. Nå skal ikke jeg være noe konservativ og beskytte det som jeg drev med, men det blitt forskjellig politi, det ingen tvil om.
Ja, altså det jo ingen av oss som... Altså verden forandrer seg, det gjør den jo, men det liksom... Det noe bra, tenker jeg, som har blitt borte da, med at man liksom kjente de som, jo, som bodde der, man hadde god kunnskap, man visste liksom om hvem som fant på litt, man løste kanskje ting på en litt sånn minnelig ordning hvor som var til beste for alle parter, uten at man lagde en sånn voldsomt oppstyr rundt det, og tenker at det kanskje hadde en litt sånn fin kriminalitetsdempende effekt også da. I dag så det mye lettere å gjemme seg og være anonym.
Det ingen tvil om det, og det klart at det gjelder oss sikkert alle sammen, at det sikkert tråkket litt gærent noen ganger, og klart at det får en veldig alvorlig konsekvens for deg når du, hvis du blir tatt og du havner I politiets registre. Så det vel saker som har vært løst på slik som Silje Holt gjorde, og til det beste for hele samfunnet. Og når vi først snakker om hvordan vi løser det den gangen, og om Silje Holt, vi har et par gode historier om Silje Holt, som jeg har lyst til å fortelle.
Ja, kom igjen.
Han var en veldig utradisjonell politimann, som jeg sier, og en utrolig flott mann. Og historien sier at jeg var ikke med på den selv, for det var før min tid som politi. Men han var jo også politi på nede I Østfold, ned mot svenske grenser. Jeg tror det var I Ørjetraktene, hvor han var vikar. Før han ble fast ansatt i politiet. Og da hadde det vært et bank... Det her var midt i elgejakta. Og da hadde det vært et bankran der nede I traktene. Jeg ikke helt sikker på akkurat hvor det var. Men historien sier det at da hadde Silje holdt vakt. Og da hadde disse her to bankranene hadde flyktet ut I skogen. Og da var ikke Silje holdt sen om å få ringt opp deltakerne på elgelaget sitt. Og fortalt hva som hadde skjedd, og at nå var det ikke elg vi skulle jakte på, men det var to bankranere. Og det gikk såpass bra at hele elgelaget, de rykket ut I skogen med børsene sine, elgebørsene, og fant til slutt ranerne, og da sier historien det, og da lå de I kringvern rundt og pekte på dem med børsene sine, alle jegerne, og de bankranerne ble pågrepet. Så det også var en praktisk løsning som selvfølgelig... Jeg håper ingen bruker I dag.
Men det her var greit på den tiden.
Ja, det var greit, skal ikke jeg si, men hvis det ble I hvert fall løst. Det var ingen som spurte så mye om det.
I dag så ville jo det vært en kjapp tur opp I Tinghuset.
Det hadde I hvert fall vært første siden I landets, eller I hovedstadsavisene, vil jeg tro.
Men det du forteller viser jo at I dag så har jo holdningene til myndighetspersoner endret seg noe. Fra den tiden du beskriver nå, ikke sant? Du presten, du har ikke samme respekt for den, og læreren hadde jo en høy stjerne I bygda tidligere. Har det skjedd noe av den samme endringen I politiet? Jeg ser for meg, hvis det kommer en politimann på min dør og sier at min sønn har stjålet en skuter, du skal kjøpe en ny, så har vel jeg sagt, det her må jo bli en rettsprosess.
Ja da. Nei, da, det er klart at det jo det som riktig, men den gangen så ble det kanskje noen ganger løst på en litt annen måte, som jeg sier det beste for alle. Disse to gutta fikk jo ikke, det var jo to unge gutter som har sikkert etter hvert blitt flotte borgere og ikke finner på noe mer tull, og fikk da den sjansen av Silje Holt den gangen.
Så det var mye kriminalitet som gikk under radaren, da, som aldri endte I papir? Si. Nei, ikke mye. Så man kan egentlig ikke hevde at det
var mer? Det var ikke alle
mer.
Som drev på den måten, men Silje Holt var praktisk anlagt, ja. Og var en veldig, veldig fin herremann, som jeg sier. Men klart at det var spesielt. Men det var I 1978. Det noen år siden. Men han, og den gangen, så, når vi var lensmannsbetjenter, så hadde vi jo vakt alene. Og prøvde jo å ringe en eller annen av de andre betjentene hvis det var oppdrag som krevde flere, men det var ikke alltid de fikk tak I det. Så det hendte at ofte at du var på ganske, hva skal jeg si, litt heftige oppdrag alene på natta. Og historien om Silje Holt sier det at da kom det melding om den gangen nede på Torg I Son, ved Sonhavn der, så, og på nedsiden av Son Kro så var det en kolonialforretning. og da var det innbrudd I forretningen naboer som hadde observert en mann som var der inne. Silje og trykket ut alene. Kommer ned på torvet og ser denne guttelarven da, som har brutt seg inn, kommer løpende ut, løper over torvet og opp bakken forbi Sonkro, som en forholdsvis bratt og lang bakke. Og Siljåten var jo østfolding, så jeg skal ikke prøve å gjengi østfolddialekten så mye, men han fortalte den, så fortalte han det at jeg så han kom ut av butikken, Getsan, og så skjønte jeg at han begynte å løpe opp bakken, at da ville han bli sleten. Så jeg la meg litt bak med bilen, sånn, og så kjørte vi til å komme sånn, midt I bakken, da begynte det å gå sakte, men da kjørte jeg opp på siden, så lokket jeg opp passasjerdøra, sånn, og så sa jeg det til han at nå, gutten min, nå du sleten, nå må du sette deg inn, sånn. Og det gjorde han gitt, sånn. Da ble han pågrepet. Så det... Når vi snakker om Vestby lensmannskontoret og den tiden, da, så hadde jo jeg min første sak der nede. Det var jo ikke noe PC og datamaskiner den gangen. Så jeg fikk jo utlevert min Olympia-reiseskrivemaskin. Når vi skrev, så var det jo med fire gjennomslag og blåpapir imellom. Og min første sak, det var, for jeg fikk tidlig vakt der nede, alene. Jeg fikk masse ansvar. Og da var det melding om 11 hytteinnbrudd nede I Hvitsten. Og da reiste jeg ned på vakta mye alene dit ned, da, og hadde jo aldri tatt imot en anmeldelse I mitt liv før. Men jeg hadde med rapportlæreboka til Sønstli, Per Sønstli, som han da hadde laget denne boka til elevene på politiskolen. Så jeg slo opp I den og så hvordan en anmeldelse skulle se ut. Satte arket I maskinen og tok imot da anmeldelse. Det vil si at da hadde vi ko på en av hyttene, hvor mor trakterte oss med vafler og kaffe selvfølgelig. Og så kom det en og en hytteeier og innga anmeldelsen. 11 hytter I alt. Og guttungen da på 19 år, som var meg, han dro derifra med lange lister over stjålet gods. Og samme natt, altså natten etter, så ble det da stoppet en bil tilfeldig en politipatrulje her inne I Oslo. Med alt tyvegodset fra de 11 hytteinnbruddene. Så dagen etter så var jo en ganske stolt 19-årig lensmannsbetjent som ringte rundt til alle hytteeierne og fortalte det at jeg hadde oppklart de hytteinnbruddene dem selvfølgelig, nevnte jo ikke den bilen I Oslo,
Nei,
og at alt sammen var, som var stjålet kunne bare komme på lensmannskontoret og hente. Da var det 11 hytteeiere som var mektig imponert over guttungen, altså, som hadde rødd opp og oppklart alle de hyttebrekkene.
Så du fikk en pangstart på karrieren, med andre ord?
Pangstart, uten tvil.
Og det var uten papirer også? Det var før du gikk, da kom du rett inn på politihøyskolen etter det?
Ja, da begynte jeg på høsten, så begynte jeg på Lørenskog. Det var ikke politihøyskolen, da var det politiskole med betalt utdanning den gangen. Så det, men du snakker om pangstart. Når jeg var I Vestby, så fikk jeg også en melding på nede ved kroa I Vestby, I gata på utsiden der, sånn, så var, eller I Son. Så var det to gutter som hadde slått ned en mann. Og da var jeg også alene med I bilen til faren min, da, for den var det politiradio I, og kjørte ned til Sol, det var på dagen. Og det var to karer I 20-årene som var både fulle og krakilske. Og jeg var alene, og prøvde da å pågripe disse guttene, da, si sette på dem håndjern. Det endte med at jeg fikk grisehjuling. Han ene, han slo meg rett ned, og jeg gikk rett ned I gata, for å si det rett ut. Og da kommer det en buss med en bussjåfør, som var 2 meter høy og 2 meter brei, som bare stoppet bussen og kom ut, og han, I ordets rette forstand, tok en mann under hver arm, og holdt dem der til jeg fikk satt på håndjern, og jeg kom til meg selv igjen. Og satte dem bak I bilen til faren min, og jeg kjørte dem til arresten som var I Drøbak den gangen. Så det løste seg det også, men da fikk jeg juling, og hadde ikke kontroll på det helt tatt, men bussjåføren, han hjalp til.
Ja, han...
han hadde kontroll.
Han var ikke skyggeredd.
Sånn var det, men det var klart at det var mye som foregikk, det og løsningen vi snakker om Silje Holten, og hans løsning for ikke å lage noen politisak av det. Vi var på oss på en av restaurantene nede I Son sent en lørdagskveld, og som å si, jeg var jo 19 år, og så vel sikkert ut som en drittunge da. Og da stod vi på utsiden av en restaurant, og da var det en som kom ut, en kar fra Oslo, og var veldig flåset, og fikk beskjed om å fjerne seg av meg, og ville ikke det, og kalte meg for babyface, og var liksom ordentlig, og da kom Silje Holt, som også var en tålig, røslig kar, og sa at du får en sjanse, pell deg vekk, hvis ikke, så blir du med oss. Og han fortsatte. Og da var grunnen sjansen brukt opp, så Silje Holt, han tok tak I nakken på han, og heiv inn I bilen, Og jeg kjørte og sa bare til meg at kjør, og kjør opp imot skogen på Hølen. Og det vel en mil halvannen fra Son. Og midt oppe i skreven der, det var jo om sommeren, det var ikke kaldt eller noen ting sånn i hele tatt, så da lokket Siljeholt opp døra for gutten, og sa det at nå kan du gå sånn, og innen du tilbake i Son, så du både edru og blitt snill sånn. Og vi kjørte, og gutten sto igjen. Og det gikk veldig fint, og det løste seg. Det ble, ikke noe, det ble hverken anmeldelse eller noen rapporter av det.
Det der høres veldig kjent ut. Det en historie som jeg har hørt av en annen politimann.
Jeg tror det var litt vanlig den gangen, og la folk få seg en liten trimtur i stedet.
Ja, det løste seg, og det var, hadde vært på vinteren, så hadde selvfølgelig ikke det skjedd. Men hadde vi, Siljeholt i hvert fall, som var sjef, han hadde ingen betenkelighet med det.
Nei.
Så det, jeg tror det løste seg greit, og han slapp også unna politiets registre. Nei, altså det året i Son, det, eller på Vestby lensmannskontor, det endte faktisk med at lensmann, han lensmann Jakobsen, som var lensmann den gangen, han fikk faktisk et hjerteinfarkt. Og det var Siljeholt og jeg som kom til først der, og han, dessverre en fantastisk flott mann, han døde i hendene på oss. Vi prøvde jo både med munn til munn og litt av hvert, men han døde i hendene på oss. Og veldig sterk opplevelse. Og det resulterte jo at på kontoret den sommeren der sånn, så var det jo, det var jo ferieavvikling. Og det endte jo med at det, 14 dager av den sommeren så var faktisk jeg alene på kontoret. Altså med da hele Vestby kommune og Son, og styrte det alene.
19 år gammel.
19 år gammel, og når det var utrykning på dagtid på kontoret, så var det bare lapp på døra at kontoret er stengt på grunn av utrykning. Bodde på en campingseng inne på en av kontorene og jobbet da døgnet rundt i 14 dager. Så det er klart at det er ikke bra. En 19-åring skal styre sånn, men det løste seg, og det gikk faktisk bra.
Men det minner meg litt om, må jeg nesten fortelle det, for dette minner meg litt om førstegangstjenesten min.
Ja.
Fordi jeg hadde en sånn datautdannelse, så jeg ble plassert på Akershus festning. Og i luftforsvaret da, og satt der sammen løytnant hadde ansvaret for hele mobiliseringssystemet til luftforsvaret. Men etter 6 måneder så ble jeg forfremmet til korporal, for da dro løytnanten på kurs. Så i 6 måneder så satt jeg altså ikke stort heller enn det du var da, og hadde hele ansvaret for luftforsvarets mobiliseringssystem i tilfelle krig, og det tenkte jeg den gangen at dette ikke trygt. Men det var litt sånn samme greia da.
Hadde sånt noe skjedd i dag, så måtte, om ikke justisministeren, så måtte i hvert fall politimesteren ha gått av, tror jeg. Jeg tror det.
Militæret er jo kanskje det stedet der det faktisk praktiseres litt fremdeles da.
Ja.
At du kommer inn som 18-19-åring og blir plassert med 10 skudd rett på toppen av Karl Johan, og kan på en dårlig dag da, finne på mye rart.
Nei, det er sant.
Nei, jeg fikk masse ansvar, det det ingen tvil om, og det ansvaret kom med en gang.
Men etter politiskolen da, var det
nei, da
tilbake
var det,
til...
Nei, da var vi ferdig i Vestby, og da var det jo den gangen så var det 2 år i politiskole. Og da var det først 1 år som aspirant, og så 1 år på politiskolen. Og da jeg var ferdig i Vestby etter den sommeren, så begynte jeg på Lørnskog lensmannskontor tidlig september i 1978. Under lensmann Sand. Jeg var der som aspirant i 1 år. Et veldig travelt kontor, hvor jeg fikk masse, jeg vil si det, masse tillit og masse ansvar, og lærte masse. Under det året så døde faktisk lensmann Sand.
Det blir litt mønster her.
Nei, det ikke noe. Han fikk dessverre kreft og døde, og da ble det Jens Brun, som er jo en... institusjon i seg selv, som ble lensmann på Lørnskog. Og hadde et veldig flott år. Jeg hadde forresten, jeg bodde der oppe, så da var jeg jo single. Og jeg var jo så heldig og fikk hybel på sykehuset, på sykepleierskolen. Hadde jo mange hybelleiligheter. Og da fikk jeg adresse Søsterveien 19. Det var meg og en gutt til, og så den gangen så var det bare kvinnelige sykepleiere.
Snakk om å plassere reven midt i hønsegården.
Så det hendte at det var besøk av kompiser som syntes det var stas å komme dit opp.
Ja, det kan jeg godt tenke meg. Du har sikkert noen historier fra den tiden, men vi ikke forteller dem, tenker jeg.
Nei.
Nei.
Ikke alle. Det en veldig god historie derfra, som hvor vi fikk faktisk på lensmannskontoret på Lørnskog, fikk vi et tips, eller kildetips faktisk, fra en annen i kriminelle miljøet. At en spesiell natt så skulle det foregå innbrudd på Fjellhamar apotek. hvor de skulle inn og stjæle narkotiske medisiner. Det var nøye planlagt, og denne mannen som kom til oss, han hadde opplysninger rundt dette her sånn. Så det ble gitt ordre om at en av lensmannspetentene og meg, vi skulle da ligge inne på apoteket og vente om natta, til dette innbruddet angivelig skulle foregå. Der lå vi to, begge to, i full uniform, på gulvet og ventet, rett på innsida døra. Og det gikk jo ikke bedre at dette her ble jo sent, og det skjedde lite. Trøtte ble vi, og begge to sovna. Og morgenen så ble vi vekt av han som drev, eller var apotekbestyrer, som det heter den gangen. Han kom inn og var veldig fornøyd med oss. Så flott at gutta endelig ble tatt, ikke sant? Man har jo brutt opp døra, og alt var i rute. Og var veldig fornøyd med oss. Da viste det seg det at begge to, som jeg sagt, hadde sovnet. Og de som skulle bryte seg inn, de hadde brutt seg inn. Men når de åpnet døra, så de lå to uniformerte politifolk på gulvet og sov som to steiner. Og lukket døra pent og forsvant.
Ja, så egentlig så var det en suksess.
Ja, det var en suksess. Vi fikk jo forhindret tyveriet, men vi fikk ikke pågrepet noen.
Nei.
Og den unge aspiranten måtte til bakeren dagen etter og kjøpe kake til de andre på kontoret. For kakereglementet i politiet, den forholdsvis strengt.
Ja, hva går det ut på?
Nei, ved tabber eller bursdager eller det minste. Det var en, husker jeg, på Nesodden, det var en som fortalte at svogeren hans hadde bursdag. Det var ikke sjans, det var bare å gå og handle kake. Så, men det sånn gimmick som i politiet. Kakereglementet strengt. Men da var det grunn til å kjøpe kake. Da hadde vi vel... Det var ikke bra.
Men det litt sånn typisk for politiet at før du skal inn, altså i opplæringen, så det masse fysisk aktivitet, og så når du ferdig, så det rett over på kake.
Ja. Jeg prøvde litt mer enn det, men jeg har alltid vært veldig glad i kake.
Ja.
Jeg var veldig til å håndheve det i reglementet. Så hadde vi året på Lørnskog, og opplevde masse og lærte mye. Så var det inn på politiskolen i ett år. Og da var jeg ferdig på, jeg kan fortelle en historie om det, når vi var på opptak til politiskolen, før jeg begynte. Og den var, jeg synes jeg var stygg. Da var vi, jeg husker ikke hvor mange det var, men det var vel en 100-150 stykker som var på opptak. Og den gangen så gikk det over to dager. Og første dagen så var det vel fysiske tester, andre dagen så skulle vi skrive stil. Og på slutten av andre dagen så fikk vi beskjed om da hvem som hadde kommet inn, og da sto alle sammen samlet ute i skolegården på politiskolen oppe i Slemdalsveien. Og så ble det lest opp hvem som hadde kommet inn, så da var cirka halvparten da, som fikk gå over plassen, og så sto halvparten igjen som ikke hadde kommet inn, og fikk beskjed om at da kunne de bare gå. Den synes jeg var stygg. Stakkars de som måtte gå. Da var det mange som var leisa. Jeg ble jo ropt opp og fikk løpe over plassen, så jeg var jo veldig glad.
Du måtte skrive stil.
Du måtte skrive stil, og du skulle teste norskkunnskapene dine.
Ok.
Før du ble tatt inn som...
Men var det sånn type, hva dine drømmer, hva tenker du om politiarbeid?
Jeg husker ikke stil oppgaver, flere stil oppgaver. Nei, jeg tror du bare skulle se hvordan norsk du skrev, det var jo forholdsvis vanlige skoleoppgaver, så vidt jeg husker. Uten at jeg husker det helt i dag.
Men det var kanskje på tide da, at de innførte litt krav til norsken, for du har hørt en historie om de to tjenestemennene som kom til et lovbrudd i Sleppegrels gate. Og de syntes det var så vanskelig å stave, så de dro offeret ut i markveien i stedet, for de syntes det var et kris som skulle stave. Slipper helt godt.
Ja, det har jeg faktisk hørt om den. Nei, altså etter det så ferdig politiskolen, da var jo alle elevene, de søkte jo da jobber rundt omkring. Og jeg var da så heldig å få fast stilling på Nesodden lensmannskontor, Follo politidistrikt det også. Under... Jeg begynte der sommeren, eller høsten 1980, under lensmann Gunnar Falk Olsen. En meget kunnskapsrik herremann. Han leste faktisk leksikon fra A til Å. Det var jo ikke noe PC og Google den gangen. Så han var meget intelligent mann som kunne veldig, veldig mye. Og satt og faktisk, da, som jeg sier, og leste alltid leksikon fra A til Å. Litt spesielt.
Han hadde liksom ambisjonen å lære seg det.
Ja da, ja da. Så da var det rett ut som lensmannsbetjent på Nesodden. Jeg fikk hybel hos en gammel dame på Fagerstrand på over 80 år. Hun bodde i første, og jeg bodde i andre. Og jeg fikk til og med, så vidt jeg husker, bo der gratis, hun var så glad og følte seg så trygg med å ha en politimann i huset. Så jeg fikk lov til å bo der gratis. Men vi to fikk et veldig, veldig godt forhold. Veldig koselig, flott dame. Som selvfølgelig er død for mange, mange år siden. Så da var det rett på reservetjeneste som vi hadde den gangen. Det vil si at da hadde vi en uke vakt av gangen, hver oss, vi betjentene. Vi var fem betjenter, hvor vi da hadde hver vår uke, og da gikk du altså fra mandag morgen til mandag morgen. På kontor om dagen, og hadde vakt om natta. Skjedde det noe på natta, så du måtte rykke ut, så jobbet du kanskje hele natta, men var på kontoren klokka åtte om morgenen. Og jeg har vært med på helge, hvor jeg faktisk har gått på helgevakt på fredags ettermiddag, og jobbet hele helgen frem til mandags morgen. Uten å være til seng i hele tatt.
Det var ikke så mange som var opptatt av arbeidsmiljøloven den gangen.
Det var ingen arbeidstidsbestemmelser.
Nei, det var ikke det.
Nei. Men sånn var det den gangen, og det fungerte jo det, og det var sånn det var. Men jeg glad reservetjenestetiden over for de fleste i dag. Det vel noen kontorer rundt i landet som har litt av det igjen enda, men i hvert fall den gangen på Nesodden, som var et veldig aktivt distrikt, så var det var ikke bra.
Jeg skjedde det mye på Nesodden, eller?
Veldig mye.
Som for eksempel?
Alle kjente deg på Nesodden. Du var jo lokale lensmannsbetjenten, og alle visste hvordan bil du kjørte, og de fleste visste vel hvem kona og unga dine var også. Så og jeg hadde en episode der ute med en, vi tok en stor narkotikasak, flere kilo, han fikk flere år i fengsel faktisk.
Erik Jensen?
Ja, etter at han var pågrepet, så var han ute før han gikk inn på soning av den dommen. Og da var kona mi ute og gikk tur med eldstemann, han flere av 30 år i dag, men da, den gangen lå han i barnevogn. Dette var jo tidlig på 80-tallet. Og så kom det en kjørende forbi kona mi, og sveiva han i vinduet og skrek ukvemsord til henne. Hun har jo ikke noe med dette her å gjøre helt tatt. Og jeg har sagt det at de må si hva de vil til meg. Jeg har aldri brydd meg om det helt tatt, men jeg har sagt at går det på familien min, da det slutt. Så da reagerte jeg egentlig litt med sinne, og veldig bestemt på at sånt nå forbigår ikke stillhet. Så jeg, når kona mi ble redd faktisk, og da satte jeg meg i bilen og reiste rett hjem til vedkommende, visste hvor han bodde, og ringte på døra og fortalte akkurat hva jeg mente om det han hadde gjort. Og gutten, han var såpass real han, at kvelden etter så kom en jammen hjem til oss, ringte på døra og ba om unnskyldning til kona mi for det han hadde gjort. Så det... Og den gutten og mannen i dag selvfølgelig har jeg hatt, ikke de seneste årene, men hatt litt kontakt med hele veien. Meget flott herremann faktisk, og vi ble gode venner etter hvert. Og intelligent herremann som bare brukte ressursene sine på helt gærne steder. Drev dem med omsetning av narkotika den gangen. Nå i dag så driver han med å ta vare på og hjelpe ressurssvak ungdom. Og under soningsforholdene sine i løpet av ett år så tok han eksamen artium. Vel, den gangen det var tallkarakter, og stort sett med 6 i alle fag, på ett år. Så det sier litt om hvordan guttet var, og... men jeg synes det var veldig flott gjort å komme hjem og gjøre det på den måten der. Sånn.
Men det er jo liksom hyggelig med sånne historier også, fordi man hører liksom alt for mange som det ikke går bra med. Men det er jo litt som du sier, at selv om man kanskje finner på litt sånn i ungdomsårene, så betyr ikke det at du er en kjeltring resten av livet.
Jeg har alltid vært veldig engasjert i arbeidet mot narkotika, i hele politikkarrieren min egentlig. Og på 80-tallet så var det veldig stor omsetning av cannabisstoffer fra Nesodden. Den gangen hadde vi jo Slottsparken og den biten der også. Og det var såpass mye omsetning på Nesodden, det var flere hundre kilo som gikk ut derifra. At det harsjen som ble solgt på Nesodden, den hadde eget navn i Slottsparken, det var Nesodden Marokk. Og der hadde vi en veldig stor sak etter hvert. Det er veldig mange etterforskere og jobbet lenge med saken for å rulle opp det miljøet der ute før vi slo til. Og da, apropos å være kreative politifolk, de sto ofte på utsida av Tangen Senter, som det heter, er jo bygd om fullstendig i dag. Men den gangen så hadde de en sånn samlingssted på utsida av Tangen Senter, hvor de omsatte narkotika til brukere, kan du si. Og der var det en veldig stor samling, og der sto alle disse gutta som vi jobbet mot, de sto på utsida der. Og da var en av lensmannsbetjentene på kontoret, som het Steinar Humlung, for øvrig dessverre også død i dag, også en fantastisk flott mann. Han var veldig kreativ, og så for å få holde øye med det miljø på spaning som sto på utsiden av dette senteret, så fikk han ordnet en kjempesvær pappeske, som han da satte inn I en forretning, en skoforretning faktisk den gangen. Så satt han inne I skoesken, tok der plass når butikken stengte, og satt der utover kvelden og med to små høl, og fulgte med da hva som skjedde, og satt da en meter ifra de, og så de nesten inn I Hvitøyet uten at de så han.
som klippet ut av Donald.
det som klippet ut av Donald, men det fungerte, og dette pågikk lenge.
Men I alle årene du har drevet med spaning og politiarbeid, har du har brukt det avistriks ofte da, eller? Med sånn avis
to hull og vegger oppe. ja. Nei, det har jeg nok ikke. Jeg kommer litt tilbake til det, men jeg endte jo opp på narkotikaseksjonen I Oslo som narkotikaspaner på slutten av 80-tallet. Og det kom jo av den interessen jeg hadde for narkotika. Men vi hadde også en veldig spesiell episode på Nesodden, men også en kar jeg hadde et veldig flott forhold til egentlig, som var vel en av Norges første heroinister. En veldig flott menneske. Aldri et ukvemsord, ingenting. Og han sleit veldig, men kom seg til slutt på beina. Og klarte å kutte ut heroin og begynte på Sosialhøgskolen, jeg tror det var I Trondheim. Og gikk der på tredje året, hvor han fikk en sprekk. Altså da etter tre år satte da et skudd med heroin og ble selvfølgelig overdos og døde. Det var en meget, meget spesiell hendelse, synes jeg. Og jeg var faktisk med også og bar kista hans til grava.
Ja.
Det var veldig, veldig spesielt. Det gikk så bra, men og alt fungerte. Jeg hadde veldig god kontakt med hele veien også, og så kom denne spreken etter tre år. Så det stoffet heroin, det gikk ikke bra. Men det var en veldig flott mann, og veldig spesielt når det skjedde. Og I tillegg vi var med da og bar kista hans til grava, det var spesielt.
Ja, det skjønner jeg. Men hvordan var det for deg å begynne på narkotikaseksjonen I Oslo på slutten av 80-tallet, var det det?
Det var slutten av 80-tallet.
Ja, det må jo ha vært litt andre forhold enn det du var vant til.
Ja, vi hadde hatt veldig mye samarbeid med narkotikaseksjonen på Nesodden. Vi drev med den store hasjsaken som da endte opp med hundrevis av kilo. Så jeg kjente jo miljøet der inne og fikk da jobb på spaninga der sånn, som narkotikaspaner. Og jobbet der I ett år. Og trivdes veldig, veldig godt med det. Men klart at det var andre forhold, og det var større forhold og mange flere både brukere og saker. Hadde en sak med en, for å se hvordan grådigheten kan virke inn på folk, hvor vi skulle tilslag mot en forretning I Oslo, hvor det var en kar som var stor på heroin, omsetning av heroin. Og til den forretningen så var det et stort utstillingsvindu. Vi visste at han satt på flere kilo med heroin inni forretningen, og for å få til et overraskelsesmoment, slik at han ikke skulle klare å kvitte seg med narkotikaen, så ble det besluttet at vi skulle knuse den ruta inn til forretningen, den svære speilglassruta, med en slegge. Vi var vel 6-7 mann som sto da på hvert vårt hjørne og rykket fram og slo inn en ruta med slegga, slik at den gikk ut 1000 knas. Og vi så jo da mannen på innsida, og han løp med en gang. Men han var så grådig at han tok med seg de 4 kiloene med heroin og stappet rundt på, noe hadde han I en pose, og noe prøvde han å stappe ned I buksa si. For han ville da komme seg unna, men han ville ikke da gi slipp på de 4 kiloene med heroin. Men det gikk dårlig.
Ja, så han tok bevisene på seg, ja.
Han tok bevisene på seg, og han ble selvfølgelig pågrepet etter kort tid, men så grådig var at han ville ikke løpe fra det heroinet. Så sånn var nå det. Og vi snakker om det med spaner, og vi drev litt med kilder også. Litt med kildeføring, altså både med kriminelle I miljøet og vanlige som ikke har vært I det kriminelle miljøet. Men oppimot arbeidet mot narkotika da, så fikk jeg opplysninger om at det var en person som tok kontakt med meg og sa det at han hadde fått tilbud om av en kar som skulle innføre 4 kilo amfetamin til Norge og via Finland og Sverige kom vi da med ferja over og jeg lurte på hva han skulle gjøre med det. For han var I miljøet selv og ville da ville ha de amfetaminbeslaget vekk. Og da skulle han ha et møte med denne her leverandøren eller denne mannen som skulle ta inn narkotikaen. Da var vi satt inne på Grünerløkka I Oslo, inne I en leilighet. Og da teipet vi opp en båndopptager under bordet med mikrofon ut til denne kilden vår og til denne her mannen som skulle ta inn narkotikan med gaffateip under bordet og satte vi på play eller på opptak. Og så fjernet jo selvfølgelig vi oss vekk fra leiligheten, og da satt kilden igjen alene med denne, som da etter hvert kom, denne her som skulle ta inn narkotikan til Norge. Og vi tok opp alt sammen, vi var jo kjemperedde for at han skulle begynne å kjenne under bordet, eller se under bordet. Selvfølgelig ikke metoder som blir benyttet noe mer, for å si det sånn, og det var jo helt galskap også. Men det gikk veldig fint. Vi fikk hele samtalen, og vi fikk også beslag i 4 kilo amfetamin.
Det må jeg bare spørre, fordi jeg sier at du drev med litt sånn kildepleie, og det var vel på et tidspunkt kanskje hvor det ikke var sånn der veldig klare instrukser for hvordan man skulle gjøre det. Det har vært liksom mye debattert i forhold til Erik Jensen og hans kildebehandling. Hvordan følte du det var å jobbe med kilde? Var det problematisk?
Ikke, jeg hadde i hvert fall ikke noe problematisk forhold sett opp imot det, men det var jo ikke på 80-tallet, så var det jo ikke regulert. Det var ikke noe instrukser, det var ikke noe, den biten der var egentlig opp til hver enkelt tjenestemann. Så det foregikk sikkert ting som ikke var helt etter boka, men jeg tror samtidig at ikke det foregikk, det var for å ta de som virkelig omsatte narkotika, og mange ble tatt. Men i dag er det jo veldig regulert, og det er veldig bra det altså. Kildearbeid er spesielt, og det kan være problematisk når man må stå i retten etterpå og fortelle hva som har skjedd. Og du skal jo også beskytte kilden din slik at han ikke må stå fram på noen måte, den biten der sånn, så derfor er det veldig godt å ha en, hva skal vi si, et ordentlig regulativ på det, hvordan dette skal foregå. Den gangen så var det, møtte de alene og når som helst og hvor som helst, for å si det sånn, nå er det jo 2 mann og regulert på en helt annen måte, mye mer sikkerhet, både for polititjenestemennene og den som er kilde til politiet. For det er jo ikke noe tvil om det, det er jo ikke noe hemmelighet det at politiet benytter seg av informanter, både fra kriminelle miljøer og utenom kriminelle miljøer med forskjellige motiver for å være informant.
Hvor langt skal man gå da for å beskytte en informant?
Da skal man gå ganske langt, i hvert fall hvis det er en seriøs, ordentlig informant som kommer med seriøse, ordentlige opplysninger som fører til pågripelse og lange straffer for andre. Men det er forskjellige motiver fra informanter. Mange vil jo bare bli kvitt konkurrenter, for å si det sånn. Så det er masse motiver, men de som er seriøse og ordentlige informanter, de blir alltid tatt veldig godt vare på og beskyttet.
Men etter et langt liv i politiet, skal vi hoppe litt kanskje? Eller? Ja, nei, det er mer
du har å fortelle. Nei, vi har hatt noe som er så godt forberedt.
Vi snakker om narkotika på Nesodden.
Jeg har fortalt
en historie der sånn. For vi lå ute på Spro Brygge, der var det et sånn veldig, hva skal vi si, et omsetnings- og brukersted for narkotika. Så vi sto oppe mot Riksveien, og så så vi bilene kjørte ned på brygga, og så pågrep, for da var det gjerne nede og handlet narkotika, og så kom de opp, og så stoppet vi de og pågrep. Og da var det faktisk han Asbjørn Hansen som er med på oss i Norge.
Ja, ja.
Vi drev jo mye sammen i narkotikabransjen, for å si sånn. Eller arbeidet mot, ikke i bransjen, men i med arbeidet mot narkotika. Så vi to var på jobb faktisk på Nesodden da sammen. Hvor det var en kar som vi så kjørte ned og ble borte lenge og kom opp igjen. Og vi stopper da bilen, og jeg går mot føreren. Og i det jeg kommer bort til bilen, så ser jeg han tar en sånn stor svart klump, og hiver, eller brun klump, og hiver i munnen sin. Så tenker jeg at nå, her er stoffet, ikke sant? Nå skal han svelge. Så jeg river jo opp døra, og går i halsen på han, og får han til å spytte ut, ikke sant? Og drar han ut av bilen, og kan nok virke litt voldsomt. Men det han hadde i munnen, det skulle vi ha ut, og det fikk vi ut. Det var ikke narkotika. Han hadde akkurat tatt og puttet en bamsemoms i sjokolade i munnen sin. Men vi, som de ordentlige politimennene vi var, så ba jo selvfølgelig om unnskyldning, og dette her var jo fortalt om grunnen til at vi sto der, og han syntes det var kjempefint, og sa at alt var glemt, og det var ingen problem i hele tatt.
Du hadde en god grunn, og den bamsemomsen gikk opp i en bevispose.
Han fikk sagt at det var bamsemomsen, så posen lå der, vi så det som kom ut av munnen på, at ikke det var narkotika.
Men det store spørsmålet da, Toto, fikk han bamsemoms i erstatning?
Gjorde vel ikke det der og da, men ikke krevde han det heller.
Nei, ok.
Men han skulle kanskje hatt det.
Kanskje hatt en hel pose. Men Toto, før vi går videre, altså, du er jo en dreven spaner, du vil jo si det, ikke sant?
Med dreven vet jeg ikke, men jeg har jo drevet litt med det.
Ja, kan du ikke høre på det her?
Det ikke bare masse kjører foran deg, vel?
Med ett oppdager spanerne en annen kjenning på veien.
Han ligger foran oss med Turanen nå.
Helvete.
Mannen i den brune bilen dukker opp og har tydeligvis fått med seg at noe skjer.
Han kjører inn på skjellen, og det gjør du. Nei, han kjører forbi. Nå må vi være skikkelig med kamera, altså.
Da kommer han der.
Men i det mannen kjører forbi oss, ser jeg at han fester blikket i meg.
Nå titter han på oss. Han så på oss. Da han så kamera. Han så kamera. Hæ? Han kjørte den forbi oss.
Han så ikke kamera, men han stirret veldig på meg.
Ja, stirret veldig.
Vi ble jo skikkelig bøsta den dagen her.
Vi må fortelle litt om den saken da. Kan ikke du forklare, hva gjør vi her?
Nei, vi gjorde jo en jobb for en... Det var etter at vi hadde gått av som politimann. Vi gjorde en jobb for en tobaksprodusent for å avdekke nivået av smuglesigaretter til Norge. Og det er jo kjempehøyt, omsetning av smuglesigaretter. Og da gjorde vi en jobb hvor vi, jeg og en tidligere kollega som da jobber for et firma som heter Favor, hvor vi da driver litt rann og titter litt spanning. Og hvor vi var involvert i denne trafikken her og avdekket da stor omsetning av smuglesigaretter. Og det var vel i denne episoden her vi lå etter, og denne karen parkerte, og så kjørte han forbi oss og fikk vel se deg, Stein Morten, så kjente vel igjen deg.
Du legger skylda på meg nå.
Ja, jeg legger skylda på deg. Jeg tror det hadde gått bra hvis ikke du hadde vært der.
Ja, men ok, bare for
å se. Du skal jo være med på alt.
Men det var en episode til, husker jeg, hvor dere har vi den, eller?
Sist så mistet vi den. Det var jo fordi at det var bare en bil på han, men denne gangen er vi jo to biler, så nå slipper det ikke unna, altså.
Da tar den.
Ja. Men det var feil bil på faen.
Kødder du, eller?
Ja.
Det er jo ikke den.
Det er ikke den.
Det er ikke sant. Det er ikke sant. Nei, han er borte. Fy faen. Dette var amatør, altså. Nei, det var en litt uheldig episode der, hvor vi var faktisk to like biler, og vi trodde vår bil svingte. Og vi fulgte etter og svingte av motorveien, og da er det grunn for sent når vi svingte av motorveien.
For her lå vi på hjul etter en varbil, en sølvgrå varbil, som hadde fylt diesel og skulle frakte det her opp til Kongsvinger. Det var en veldig mistenkelig oppførsel.
Diesel med stjålne bankkort.
Ja. Og så ser vi tar av. Fra E6 for å ta mot Kongsvinger, og så kommer vi opp i rundkjøringen der, og så ser vi at den sølvgrå varebilen var jo plutselig en malerbil, eller noe i den duren.
Det var i hvert fall ikke vår bil.
Nei.
Nei.
Men skjer det ofte, eller når du er på spaning, at det bommer litt?
Ja, det bommer litt. Klart at det skjer. Det er ikke, du skal følge trafikkbildet, du skal ikke bli oppdaget, det er klart at det skjer. Mm. Sånn er det. Da er det nye muligheter neste dag.
Men du var ganske forbanna.
Ja, jeg var
det.
jeg vil vel kalle meg selv kanskje oversnittet engasjert.
Ja.
Men det er jo en sak som da endte opp med å trekke ut i ganske lang tid.
Ja.
Fordi at vi faktisk ble avslørt på stedet, og de kunne legge om rutinen sine. Men nå det har det kommet en løsning.
Det har kommet en løsning. Politiet på Romerike, eller nå heter det jo ikke Romerike lenger, nå heter det Øst. Har jo gjort pågripelser der og avdekket både masse smuglesigaretter og store beslag av smuglesigaretter og ikke minst tyveri av diesel for millioner av kroner. Så det var veldig vellykka, og vi klarte faktisk å bidra med opplysninger som gjorde at, at det ble en lykkelig løsning på saken for politiets side.
For den dieselen som de fylte med stjålne kort, ja. Den ble fraktet opp til Kongsvinger,
ja.
Og der befant det seg en slags sånn privat bensinstasjon nærmest.
Korrekt. Ja.
Det er ikke helt riktig, fordi den bensinstasjonen var faktisk i garasjen på Sørumsand.
Sørumsand var det?
Ja, ok.
Så, hvor går den altså?
Nei, så vi vet liksom ikke helt fortsatt hvorfor han liksom hamstret den dieselen og så kjørte tilbake igjen Fordi, som sagt, jeg har sett bilder. Det med synsstasjonen var I garasjen på den boligen på Sørumsand.
Ok. Mm. Men hva med han der, han som drev det her biloppbyggeriet? Der?
Ja, der ble det gjort en rassia, og der fant de masse stjålende biler og stjålende motorkjøretøy og så videre.
Ja.
Så kanskje de leverte noe disse til han, hva vet jeg. Men, Toto, du har jobbet som privatetterforsker nå en del år.
Ja.
For faver.
Etter jeg ble politipensjonist, vi blir jo pensjonister tidlig,
ja.
57 år, da jeg sluttet jeg, og, og begynte da I Faver, som et privat etterforskningsfirma, som gjør veldig mye jobb, blant annet for forsikringsbransjen, med etterforskning opp imot forsikringsbedragerier, og, men tar oppdrag stort sett da for alt som går på etterforskning, og også spaning.
Hvordan kan et typisk oppdrag se ut da?
Det, jeg jobber jo litt med den spanebiten, og jeg jobber også litt med etterforskningsbiten. Det rett og slett det mistanke om forsikringsbedrageri, hvor vi har samtale med partene for å avdekke om det noe straffbart som har skjedd, om det reelle saker, eller om det forsikringsbedrageri.
Men hvordan ville en typisk sak se ut, uten å gå inn på noen navn, men...
Ja, det innbrudd I hus hvor det stjålet... unormalt store mängder alltså värdefulla stora mängder som är liksom helt unaturligt att det är omständigheter runt en kollision som inte finner att den kan stämma verkligheten arrangerade kollisioner har ju blivit ett väldigt vad ska jag säga si, populärt när det gäller försäkringsbedrageri får inte sålt bilen och kraschar eller får skada på bilen så att den blir kondomerad och får utbetalt försäkringspengarna sina Det det jo, det alle typer. Det som jeg sier, der det penger, og det det når det gjelder å få utbetalt på forsikringsskader, så det kjeltringer, som blir fristet da til å, til å lage falske skadeoppgaver, eller arrangere innbrudd eller skader på bil, som da I virkeligheten ikke har skjedd.
Og så har dere vel også hatt en oppdrag der en person hevde å ha en skade, for eksempel en skadefot.
Det har vi også hatt. Saker på hvor, hvor det vært såkalt personskade, hvor det forholdsvis høye store utbetalinger I skadeerstatning, og det million, kan være millionbeløp, hvor de hevder har fått da, skader gjennom yrke eller andre, eller trafikkulykker, eller hva det måtte være, hvor de da ikke har den skaden som de hevder da, å ha.
Hvordan går dere frem da?
Nei, det jo etterforskning på vanlig måte, med både samtaler med de involverte, og jeg har også hatt saker hvor vi har hvor vi har tittet på disse aktørene og, og sett at det de faktisk hevder feil. Mm. Og vi kan bevise at de, de snakker ikke sant.
Men da ser jeg liksom for meg folk med krage og armen I fatlo, og så plutselig mens du sitter og ser på, så det...
Jeg har hatt saker hvor, hvor de har liksom en som gikk med en krykke, men som da plutselig tok krykka I feil hånd. Og, ikke sant? Og ja, det blir... Men bare sånn at det sagt, så det selvfølgelig masse personskader som reelle, ordentlige skader som skal ha erstatningen sin. Og det også mange saker som vi inne I, som vi avdekker eller ikke avdekker, men hvor vi sier at dette faktisk en reell, ordentlig skade. Ser ingen grunn til at det de sier ikke sant. Så det, det bare så det sagt. Alle som får personskadeerstatninger overhovedet ikke kjeltringer. Nei, nei. Det store flertallet har, har reelle skader som de skal ha penger for. Ennå til den forsikringen de har.
Men hva liksom omfanget av forsikringssvindel, sett fra ditt ståsted? Det mye
stort.
Av det? Det stort.
Ja. Ja. Det mye penger, og, og disse personskadeulykkene, hvor det veldig mye penger. Så det at det kriminelle som gjør penger på det, det ingen tvil om. Og det jo, som jeg sier, at vi, politiet har jo veldig mye arbeid I dag, og blitt veldig, hva skal vi si, blitt veldig til å prioritere. Så mange av disse oppgavene som da vi gjør oppimot disse som driver med forsikringsmiddel, de ville ellers ikke blitt utført. Slik at vi blir jo bare en tillegg, for å si det sånn, og, 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 og dette her med forsikringsmiddel, det går jo ut over vanlige mennesker som forsikringstager også, gjennom høyere forsikringspremie og... og Og det godt å få luket sånne vekk. Og vi luker ganske mange vekk, faktisk.
Ja. Har det blitt mange timer I bilen?
Det har blitt mange timer I bilen, og jeg kan fortelle en sak jeg etterforsket, hvor det var tyveri av en båt, som da var meldt, hvor jeg hadde samtale da med forsikringstager, hvor hun forteller da at båten ble stjålet tidlig på våren, og jeg snakket med henne I august-september. Jeg har ikke sett noe til båten etter det, og så får jeg etter hvert da kontakt med båthavnen der hvor denne båten lå, angivelig lå, og da forteller havnesjefen der nede at den båten, den har ligget I havna der hele sommeren, men nå har de tatt nå, for det var ikke betalt leie for båtplassen. Og denne personen da, som satt I samtale med meg, hadde samme dag vært og snakket med havnesjefen, for at hun kunne da etter hvert da betale for å få ut båten igjen. Så hun visste hvor den båten var og hvor den lå. Den lå på land hos vedkommende havnesjef, og satt da likevel I samtale med meg, og fortalte at båten var stjålet, og ja, hadde en så god historie at jeg nesten trodde på henne også. Men hun ble da selvfølgelig politianmeldt og fikk ingen skadeerstatning.
Kjempebra. Det var en veldig fin avslutning.
Jeg har en, ja.
Ja, men hvis du har en
til. Ja, jeg har en historie. Det masse. Men den, jo, men den vil jeg ta den ene.
Ja.
Det var på Nesvann I slutten av 80-tallet. Så bodde vi på Helvik på Nesvann. Vi bodde I et hus der sånn. Og det var en bratt bakke opp mot huset vårt. Kona mi kjørte Volkswagen Boble. Og det var liksom I barnesikringsutstyr den gangen som vi brukte så mye av. Men I hvert fall så lå sønnen vår, han lå da I overstellet til barnevogna I baksetet på bilen. Og hun kjørte opp den bratte bakken, det var snøvær og glatt. Og det endte med at hun kom ikke opp og begynte å skli nedover og hadde ikke noe lyst til å begynne å kjøre den bilen og videre. Så kommer det to 19-20-åringer som kommer gående opp bakken. Og hun spør de om de ikke kan hjelpe henne med å få snudd bilen, så han ene sier at det helt I orden. Og kjenner nok Turi også, setter seg inn I bilen og drar I brekk og kan kjøre bil og snur bilen rundt og kjører ned bakken. Med sønnen vår baki, og leverer bilen til henne og hun takker. Og så viser det seg ettertid at senere samme ettermiddag, så jeg med og pågriper disse to guttene. De har gjort et væpnet ran av en bank I Oslo. Et væpnet ran av en bank I Oslo, og vi finner faktisk hele ransutbyttet. Vi finner pistolen som de benyttet, og han fortalte den historien om at han hadde hjulpet av kona mi etter rane på Nesodden, fordi han har tatt Nesoddbåten over til Nesodden etter rane, og var på vei da til det stedet hvor de bodde, men hadde da hjulpet henne. Og han hadde selvfølgelig heller ikke noe førekort.
Så betyr, det det man kaller for formildende omstendigheter?
Det vet jeg ikke helt.
De hadde prøvd å skaffe seg litt sånn karma-poeng før ja. De skulle gjøre det.
Ja. Nei, det var jo sympatisk det da.
Ja.
Nei, ja, siste ordet nok den time til, men det greit.
Jeg tror ikke vi får plass til så mye mer, nå har vi holdt på I halvannen time, men det jo kjempemorsomt å høre. Du har jo vært med på litt.
Masse.
Ja.
Og masse moro, og masse er tragisk selvfølgelig, og, men truffet veldig mye flotte mennesker gjennom tiden, og veldig mange, hva skal vi si, flotte kriminelle også, som jeg faktisk har snudd og kommet seg på beina og blitt folka. Det synes jeg veldig hyggelig.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.